Комедия банда е добре дошли в извънредни новини на Комери Куба. Аз съм Иван Кирков.
Банков.
Пичове, тази седмица започва най-накрая турнето на Комери Куба. Идва 1 април, другата седмица. Билетите за абсолютно всичко вече са ни разпродадени. Нямаме търпение да ви видим. Обаче, поради тази причина се налага новините да бъдат в петък, а не в събота.
Да.
Дай да видим сега, Ники, какво става. България гори.
Аз малко се преценявам да не ви ги излъчваме новините, да излезнала вече новината, на която ние сме прави. Защото обикновено петък на края на деня излизат готини новини.
Еми, така се прави. Така се прави. Петък, ден на майстора и ден на новинара.
Ами добре, да видим до момента, до вчера, до четвъртък вечер, какво имахме. Теб какво те впечатли най-много от седмицата?
Мен ме впечатли, че най-накрая ще бъдем добре опазени и НАТО идва в България.
Да.
Това ми е любимата новина от седмицата.
Имаше среща на външните министри, включително и президента беше говорил с тях, НАТОвска среща, на която е прието да се разположат допълнително НАТОвски батальони в страните, които са най-близо до Русия. България,
големи
Румъния.
Батальони ли ще ни разположат в България или малки батальон?
Иване, малко ме е срам да си призная, но понеже гледал съм ги много пъти, тези подразделения, какво е дивизия, какво е батальон, какво е рота, като се почне, понеже ние с тебе не сме ходили войници. Между другото, може да се провери, да не, ако искаш сега не го гледаме, но батальон си е сравнително голямо. До този момент имало е така леко кур в Европа към нашите, леко подръпване уши, че единствено ние и Унгария не сме изпращали военна помощ за Украина до този момент. Но пичове, НАТО ще стъпва стабилно в България и Румъния с хора. Каквото има до момента ще се увеличава и не се знае колко ще се увеличава, но е прието. Така, кажи ми.
Един батальон се състои от 3 до 5
роти. Така.
Една рота включва от 60 до 225 души. Добре, това знаеш ли колко е разтегливо в момента? Сметни 60 по 3 е 180. 225 по 5... Това ти е 1000, т.е. от 180. Значи дори и самите командири не знаят един батальон колко е.
То си разтегливо може да, нали, после имаш дивизии, после армии. Сега батальона, Сашо, ако беше тук, щеш да каже, бате, батальона се строява
за последен път.
Ами, ще идват, т.е. чака малко, 200, колко е най-голямото? 250 ли беше?
225 е най-голямото на една рота.
Рота, а в един батальон?
Батальона е от 3 до 5 роти, т.е. до 1000. До 1000 може да достигат горе-долу.
Дори...
Но могат да се стотина човека.
Дори...
И моят въпрос изглежда изключително актуален. Малко батальонче ли ще ни пратят или голям мощен здрав батальон?
Малко ще те бия. Колко ще ме биеш? Как ще ме биеш? Ами, така, ти спокойно ли се чувстваш така?
Ми, сега ако ни пратят 200 човека, няма да съм най-спокойни.
Тоест, ако има примерно 10 батальона по 1000, 10 хиляди натовски американци.
150 хиляди американец.
American soldier.
100-150 хиляди американец, ако ни пратят, ще спа спокойно.
Аз ще спа обратното, човек.
Ма да ги пратят във Варна, да не ги пращат тук в София.
Калино, не, далеч от Варна, не ги пращат тук, пратете ги някъде. Аз съм...
Макар че може и сърбите, братята сърби, може да не го начукат.
Представя ли те точно да чакат един такъв момент? Ей, война, прено, ако има НАТО Русия и единствения, който е с Русия, е Сърбия. И тя вика, ние така не че сме загубили битката, обаче има една държава, на която искаме много да го начукаме. По време на натовските удари те дараха военното си пространство и отделно набият във всяка война, сега момента.
Сърбите са абсолютно, в момента сърбите са на позицията на България през Втората световна война. Заедно с генерала.
Да, ами... Виж сега, идват натовски войски тук, включително и техника, която най-вероятно ще бъде там по Варна, Атия базата и така нататък, и граф Игнатиев Полив. Въпросът ми е, че аз лично да ти призная, ще се чувстваме най-идея по-спокойно, ако няма тук никакви натовски войски. Ако просто Русия знае, че тук няма нищо, по което да удрят дето да си струва, нито военна техника, нито такова. Защото, представи си, Иване, вървиш по улицата вечерта и си сам. И по-спокойно ли ще е да си просто да си вървиш или да си вървиш, но да имаш 10 пистолета с тебе. Защото ако имаш пистолет, представи, че някой те напада. Значи, ако те напада и си невъоръжен, ще вземе портфела.
В такъв случай просто пистолетите ще ги... Е така, ще се разпаша. Да се вижда. Ще вървя е така. Ще вървя. Гледайте от всичко. Вижте, тук с 10 патлака.
Си казвал, ако Путин... Ние сме си говорили за ядреното оръжие, което по нали, това е крайен сценарий, който не се надяваме, че няма да стигне, но ти си ми казва една твоя логика, че Путин може да удари една нестратегическа, защото те са стратегически ядрени оръжия и нестратегически. Разликата е, че стратегическите са насочени обикновено към столицата и на другата държава, т.е. примерно към Америка. Те са междуконтинентални и те вече предизвикат края на света. Нестратегическите са малки, примерно това, което ти си ми казвал. Могат да фърлят една малка бомба тук, да е много по-слаба от Хирошима, но пак да има...
Село Ягода, нашата къща да я срутят.
Еми да, и плюс Стара Загора и Пловдив да отиде. Така. А кажи ми, ако Путин реши да пусне една нестратегическа ядрена бомба, той няма да я пусне по Берлин. Той няма да я пусне по Америка. Коя държава предполагаш, натовска ще иска да оцели?
Естония. Да. Естония изгоря. Аз смятам, тя че... е точно на една нестратегическа бомба не, разстояние от оцеляването.
Естония е ценен. Аз смятам, че ако съм на място на Путин, ще си избира от Европа. Държавата, за която на Европа най-малко и пука.
Защо? На България за него е супер стратегическа, защото България му е подготвена. България не иска с атомно оръжие да я удари. Не иска неговите хора да погинат.
Той иска отвътре с партия, с парламента.
Виж, господин Костадинов знае, че Русия не би го ударила в никакъв случай.
Не знам колко отчетах някъде, че 300 000 са имотите на руснаци в България.
300 000 имота.
Имота, да. Така са нещо или 300 000... Мисля, че 300 000
българите
имота.
Имат ли толкова?
Човек, ти като са по морето, какво става? Отделно извън, отделно фирмички деца по-руски, аз не знам.
Аз винаги съм им се чудил на кълък, защо си купуват по морето толкова много... Колко време ще изкарат в това апартамент? Че сигурно ще дойдат за 2 седмици максимум. Дават ги там на едни схеми под найем, обаче те да ти го поддържа чистачката, струва горе-долу колкото ще спечелиш от найемите.
За Руснака си е затъпил. Руснак си има една... То си е стара такава като носталгично, че едно време в Светския съюз България се смятали за 20, коя там последна република, нали, не такова Аспа 20, нали, там коя република. И имат един лав на руски, че то е куриц не птица, България не е за граница. Тоест, пилето не е птица, нито пък България е чужда държава, нали? Защото като еш България, почти същото ти е див комунизъм, почти подобен език на кирилица. Така че те си го смятат до голяма степен за част от не... В България да си имаш имот. Ниме...
Еми, ще видим сега лично аз, шегата на страна. Смятам, че вкарването на батальони в България би означавало да, за тази държава ни пука и ще я защитаваме. Защото ако навсякъде нацвъкат батальони, а в България няма...
1000 американски войника във Варна, курвичките ще бъдат. Не, курвички ще бъдат. Ох, яй лате пиленца при батко.
Пази Боже, той без това вече няма жени за българите. Остава сега и войниците да вземат жени.
Курвите не изчезват, как няма да има жени за цигава човек? Бе?
Няма за българите жени, за американците ще, ще има колкото искаш.
Е, за ми худе.
За българите няма жени.
Ти имаш ли жена?
Колко жени?
Ти имаш ли жена? Имаш. Какво мръкаш?
Имам и затова я стискам здраво да не е стерва, че се е бал майката. Американците взеха българките вече. Но нищо не остана за нас. Е, ти сега за какво си сингъл в момента?
За да съм щастлив.
Добре, хубаво. Давай да видим. Лично за мен това е знак, че на НАТО му пука за нас. Така че това малко батальонче там 60-70 човека.
На НАТО му пука за... Ох, Иване. На НАТО му пука до толкова, доколкото ако има атака срещу НАТО, тя да е върху България и те да кажат: о, пичове, много са...
Да, но да искат нагоре да е. Аз пак ти казвам, за мен... Единствената ми надежда е, че някъде горе ще гърмят Естония, Литва, Латвия.
Ама това е, това е до границата на Русия. Аз ако съм Путин, няма да ударя Естония. Аз ще ударя някоя държава, с която нямам граница и на която знам, че, за която знам, че на Европа не му пука.
Лошото е, че и с нас има граница. Хората не си дават сметка, но Русия граничи с България. По вода, да.
Еми не, защото то мисля, че 25 км са, по вода са международни води.
Става дума, че корабите...
А, да, да.
Корабите могат да дойдат без да прекусяват друга държава.
Да, всъщност.
Корабите, ти виждаш какво става в Одеса. Изобщо, значи... ако бях в момента във Варна, да, или в Бургас, хич нямаше да ме е спокойно, пичове.
Отиви турнето му да го правиш там, защото докато има всичко е спокойно.
Турнето идваме, пичове, във Варна и в Бургас, само за по един час седим и заминаваме за следващия град.
Ние така говорим в момента, защото ние сме от Бургас. Дали ако бяхме с тебе варненци, щеш да ни е една идея по-притеснено, бидейки там?
Еми малко, да. Особено като гледаш какво става при черноморските градове, как ги обсипват от едната страна, от границата на Русия им пращат от тези големите ракети, от корабите им пращат друго, танковете, които са окупирали, ги шелват през цялото
отделно
време.
Отделно отгоре слизат...
Аз научих нова дума на английски, шелинг.
Кво е това?
Шелинг е да ги обстрелваш с такива, които имат вътре експлозиви. И не с автомат, който е само проектират това, ами с неща, които вътре имат експлозиви.
Да.
Това е шелинг.
Ако беше войник, това ще го знаеш. Отдавна. Mm-hmm. Това
само
е...
Counter-Strike съм, само на CS съм бил войник.
Ама гледах веднъж в контролната от един американски самолет, където стрелят. То наистина си знал, цъкаш Counter-Strike, бе, човек. Ония таргет изгражда някакви таргети, цък-цък, натиска бутон.
Те даже се говори от колко години, че дроновете ще настъпят и ще стане вече тези келещчета, които
дали
играят.
Геймарите,
геймарите, би трябвало геймарите да станат много добри военни в
бъдеще. Дали PewDiePie, примерно, да ще стане някакъв...
PewDiePie не, ама истинските геймари ще бъдат много
те
добри военни. Те
да печат първенства.
Да.
Ей, сериозно представяш, от геймър ставаш военен.
Абсолютно. Абсолютно си го представям. Най-малкото ти вече ще можеш да разиграеш тактически сюжети.
Колко пъти ти реалистични тактическите сюжети?
Много са реалистични.
Мяташ,
виж сега, ти, Ники, всичко на книга като го учиш, нали знаеш, че великите военни, там генерали и всякакъв такъв тип, те трябва да отидат в висше военно училище и да ги учат и на хартия нещата. Защото те не могат да, да проиграят в реален мащаб битки. И да, Русия явно може, но останалите държави не могат да те обучават, проигравайки реални битки постоянно. И затова това е много добър вариант.
Не, защото в игрите, аз не съм геймър, но там всичко е много симплифицирано, доколкото в Counter-Strike ще ти свърши ли горивото някъде?
Ти на реалния
ще имаш
живот...
ли на бунтове от местното население, които искат да те унищожат?
В реалния живот, за да си подготвен, ти трябва да ги проиграеш нереалистични частични сюжети, за да може в реалния живот, като ти се случва този сюжет, в по-сложната му схема, да знаеш горе-долу какви са механизмите за работа. Тъй, че по-простите, опростени сюжети винаги са много добри. А да не говорим, че явно не си играл игри много отдавна, защото не знаеш в днешно време какви, колко сложни могат да бъдат. Определено има игри, в които да, местното население може да ти прави бунтове, да, ти може да...
А има ли пропаганда? Да пуснеш по социални мрежи пропаганда?
Със сигурност, да. Мога да ти дам... идея колко са осложнени игрите. Моята любима футбол менеджер игра, която в днешно време вече ти можеш да пускаш имейли към твоите футболисти и те да не ги синват, примерно, и това да ти води заключение, че ще имаш бунт в съблекалнята в някакъв момент. Да.
Това в играта.
В играта, да.
Не. Ами то вече почва да се губи разлика между тази реалност и нашата реалност.
Еми да, всъщност, който проектира игрите, работата му е да измисли къде може да препокриват още сюжети реалистични, за да го добавят като опция. И единственият проблем на игрите да не са свръхреалистични е да не се натоварва твърде много. Примерно на мен ми се загуби кефа от тая игра, защото докато се науча, то ще мине толкова време, че трябва да похарча комери клуба да го отеба тотално.
Знам, че звучи цинично да го мисля дори това, но не смяташ ли, че може би цялата тази криза, военна война в Украина, всъщност може да бъде едно тестване, проектиране на игра на великите сили, да видим момента, защото реално конфликт от Втората световна война между в Европа не е имал. Дай да пробваме да видим какво ще стане. Ли, както първо с тебе не си знаем нито аз силата, ако тръгнем да се сбием, ние не тръгваме директно да ти влизам, аз почвам така леко, ти така усещаме се, да видим кой ще... Просто цялата работа, която да е едно тестване на ситуацията, като една игра, която за съжаление има много жертви. Вече в 3,5 милиона са бежанците от Украина. Хора са си загубили апартаментите. Всичко е просто брутално нещо става там. На цената просто да направим една игра. Както...
Със сигурност и за мен още самата пандемия беше нещо подобно. Но сега със сигурност виждаме вече резултатите. Тази игра има примерно странични реакции, че цяла Европа ще увеличи бюджетите си за военните си бюджети. Тъй, че това е едно огромно... една огромна промяна на нашия начин на живот. Зависи как ще ги коригираме. Сега се говори за 2% от брутния вътрешен продукт на държавите в Европа. Ако се стигне до повече, ако се стигне до 4-5%, това означава, че нашето общество тотално ще пренастрои своите главни цели, главни виждания.
Ами както виждания. Пандемията ни научи на неща, които повече никога няма да бъдат както преди, по същия начин войната. Ето неща, които след тази война никога повече няма да бъдат както преди. Първо, вече се знае, че Путин никога не може, ако има хора, които му имат доверие, че той си държи на думата, защото го играеше такъв край. Той си загуби тотално доверието.
Хора НАТО... като мен, които смятаха, че в Европа повече... Това е отминало. Това е от... От миналия век е останало да има войни в Европа. Повече в Европа войни няма да има. Това аз вече никога не бих могъл да го кажа. Каквото и да стане. Ядрено оръжие на наша територия няма да се ползва. Особено пък за да заплаши, да заплаши земята и така нататък. Това вече аз не мога да го кажа.
Аз пък това, което си мислих, че преди известно време, ако му беше питал, аз щях да кажа никога, понеже толкова хората са свикнали на свобода, на социални мрежи, това да споделят, аз щях да си заложа главата, че никога няма да може един диктатор като Путин да махне Фейсбук, Инстаграм на хората и да им го забрани. Защото ще си кажа, това са 160 милиона население. Как ще им вземеш основното, нали, такова? Те ще се надигнат на бунт. Еми ето, няма бунт.
Да.
Неща, които...
Просто живеем в тотално нов световен ред. Байден го каза. Идва нов световен ред. Това аз ви го плюя в ушите от ден едно на пандемията. 2 години вече. И нали знаеш онова гадно чувство, което случваш се нещо гадно, на теб трябва да ти е мъчно, обаче ти си кажеш, аз ви казах, видяхте ли, че така става?
Това като майката дед вика на детето, не дей да тичаш, ще спъниш, си чупиш крака, то си чупи крака и тя хем е гадно, хем...
Хем си вика, аз ти казах мама ти да е
мръсна. Да. Ами, виж, добре, ама под нов свето... Добре, след Втората световна война не ли е дошъл пак нов световен ред?
Разбира се. Ама... Едно време е идвало постоянно нов световен ред.
Добре, 38-ма година и 48-ма. Много по-различен е бил живота на един човек, да кажем, айде не в Берлин, къде всичко е такова, но да кажем на един грък или италянец.
Не знаем как е бил. Значи, ние имаме големия проблем, че учейки нещата в учебниците, за нас големите промени е така се случват. От 26-та година, примерно, до 39-та година, това е едно штракване на пръстите. Но ако ти го живееш като нормален човечец, от днес за утре почти нищо не ти се променя. От други ден до по-други ден нищо не ти се... Но ако си живял 26-та, 23-та, 26-та, изведнъж заживееш 39-та. Тотална промяна. Ако си живял в 39-та.
Е, аз те познавам.
Ако си живял в 39-та. Изведнъж се появиш в 45-та година. Промяната е брутална със сигурност.
Аз те познавам от почти 10 години. И някой път като публикуваш някаква снимка от едно време първите ни участия. Викам, това Иван ли е бил тогава? Чакай, ма я съм на тази снимка. Леле, толкова различен. Аз
а не сме
всек...
се променили
аз
от вчера.
Аз същия, да, от вчера не сме се променили.
Те, че но... новия световен ред със сигурност се е случвало много пъти и постоянно нон-стоп е било смяна на световния ред.
Не, знаеш защо хората може би се наплашни от новия световен ред? Защото имаш едно, дето излезна наскоро там при известно време, че ще дойде момента, в който ти няма да притежаваш нищо. Няма да имаш нищо. Твоите права едва. Ти няма да купуваш апартамент. Ще ти се дава както по комунизмето ти държавна тук, къде че живееш. Имаш ли колко деца, получаваш такъв апартамент, докато деца... Не, всичко ще...
Това е единия вариант за нов световен ред. Кой беше то, дето е писал книгата? Нека някой фен, ако се сети. Точно книга беше писал един точно по същата тема. Моля ви се, напишете отдолу в коментарите книгата, как се казваше, и този автора, който
беше
писал. И сега
те деца бедни нямат имат, викат, аз съм готов за това, и без това нямам нищо.
Ами да, ама то винаги натам се е вървяло. Винаги се е вървяло към това, който няма да има малко повече загубене. И това... пази те, които са отгоре от революции, от разни такива неща. Въпросът е, че в днешно време ръководните кадри разполагат с твърде силни системи за наблюдение, за превантивно спиране на бунтове и революции. Защото преди никога управниците най-отгоре не са можели да са спокойни, ако тълпата си наоми нещо.
Ами ето Путин в момента много стратегически забрани Фейсбук и Инстаграм. Аз помислих, нали, там хората поудяха на мен да ми спрат Фейсбук и Инстаграм. Това ми е единственият начин да си споделя, защото медиите не мога да им вярвам. Обаче, ако Иван Кирков пусне видео, където каже, пичо, вижте какво става, аз вече вярвам. Това е единствената свободна медия. И я забрани. Той по този начин си гарантира, че бунтове няма да има. Макар че, гледах едно видео сега, в това, което не се говори, в Русия магазините, рафтовете показваха нещо като Калфан, всичко празно, човек.
Не, дали е, реално пак не знам. Но това, което в 1984 година го пише Джордж Оруел, тогава е звучало като, да, той сега пише, дистопия. Ама то малко фантастика, то едва ли чак толкова ще може да се контролира някога. В момента в Китай знаем, че контролът е много по-мощен, отколкото книгата фантастичната на Джордж Оруел за 1984. В момента ти можеш да предотвратиш, първо имаш софтуер, който разпознава бунтовете, защото такива неща, те разпознават поведение, дали ти имаш съзаклятническо поведение. Васил Левски в момента не може в Китай да, към днешна дата, да направи революционен комитет и да има съзаклятници. Ще го ловят моментално алгоритъма, ще го хване, че това е подривна дейност. И особено държави като Китай, които могат да си позволят не само ясно и доказана подривна дейност, а те могат да вземат превантивни мерки дори към подозрение за подривна дейност.
И общия страх, примерно, нали? А що моня, дето само има идеи антиправителствени го заткоха, да. И ти си кажеш, окей, имам ли какво да имам, какво да имам? Жена ми добре ли е добре? Какво да се бунтувам срещу правителството?
Да.
Знаеш колко пъти аз съм имал едни такива безсмислени спорове? Много често съм си разсъждавал с глупавия къл, си викам, добре, хората пък по комунизма, какво толкова, нали, ти си бил доволен, що ти е да говориш срещу правителството? Е да, ако си писател, ако си поет, ако си, че искаш да имаш свобода да си кажеш нещо.
Да, или пък несправедливо обвинен.
Несправедливо обвинен.
Едно от нещата на свободата е невинен до доказване на противното. Едно от нещата на диктатурите е виновен до доказване на противното, като нямаш много време да го докажеш противното. Тъй, че,
знаеш, ето, кой доказва това... много бързо нещата в България?
Кой?
Много бързо. Ами, специализираната прокуратура, която между другото една от... нашата прокуратура действа много бързо. Една от новините, която в момента така върви, е, че беше подаден сигнал към некой ден, към Асен Василев. Е подаден сигнал за общо взето за тормоз чрез проверки от Инса Ойл. Георги Самуилов е човека, собственика на Инса Ойл. Съответно, внесено е в прокуратурата и още на същия ден е започнато досъдебно производство. Нещо, което си викаш, вау, нашата прокуратура действа толкова бързо. И съответно след това Рашков излиза и почва на пух и прах да ги прави. Вика, това нещо няма как така. Един ден е влязло, още на същия ден, даже са написали в Сочи важна листата, нали? Вика, още, даже тук е написано да се образува досъдебно производство. Ми тя прокурорката, дето го разглежда, може да реши, че тук няма достатъчно основание да се образува досъдебно производство. Какво станало с прокурорката, дето е било разпределено делото? Тя си направила самоотвод, не иска да го поема това дело. Така че става много интересно. Та, идеята ми е, явно наистина, това, което си говорихме с тебе, може би наистина има война, може би наистина желанието за чистка и за изчегъркване върви с пълна сила.
Не им вярвах, мислих, че се правят само, но много достоверно за да изглежда това с войната. Всъщност, дори след като вкараха Бойко в ареста, дори и ти не вярваше. Ти ми казваше, не им вярвам в момента, това само кьорфишеци. В момента обаче изглеждат наистина, че им пука.
Бе, не би
Рашков ми изглеждаше искрен, бе. Искрен изглеждаше.
Рашков, като го видя... Впечатлението ми е на старо дърто ченге, дето изнай всичките работи, дето не знам, защото много неща са излизали за него. Едно време как ги поспашва хората по протести, как дърпа уши и така нататък. Ама не помня с кой си го говорих, той вика, виж човек, за да се справиш с тея, трябва да докараш някой като тях. Дето
с мен си го говорихме, когато Бошков почна да пуска компромати и аз казах, че за да излязат, те не могат мен да питат и теб, къде са направите. Не, те трябва да питат някой отвътре измежду тях. И аз съм го учил това дори в Австрия, в университета, защото професор ни...
Който гледа подкаста, за Иван има две географски точки извън
България,
София.
България, Австрия.
Не, Ягода е едното, другото е Виена. Село Ягода е Виена.
Но както да е, става дума, че професора ми ми разказваше така. Казва, корупцията е почти недоказуема. Корупцията е перфектното престъпление, защото е почти недоказуема. Докато някой не те изпее. И той ни казваше, имало е, там в Австрия, е имало един голям картел на банките. Наричал се голф картел. Защото са отивали да играят голф в неделя сутринта и дори не са заедно. Ами аз играя, ти играеш, третия играе, четвъртия играе. И в някакъв момент се засичаме на една дупка, да речем, и си казваме 3,5. И това е. И по този начин договаряме какъв процент, какви ще бъдат лихвените проценти. И няма начин това нещо да бъде хванато, да бъде наказано. Абсолютно никакъв начин. Докато една от банките не потъва, не прави други престъпления и не я хващат. Тогава, като я хващат, този започва да пее, за да му намалят на него наказанията и ги, им изпява цялата схема, вади доказателства. Ще изпее
за теб. Мога ли обаче да докаже, че е така?
Ами в другите държави може. В България, дали могат или не могат, до този момент всичко сочи, че не могат нищо
защото
да докажат.
Виж, в България също има много доказателства за известни политици.
Ами, аз затова ти казвам, същия случай с, с Бошков, бе. Същия случай с Бошков. Бошков им знае схемите, говори ги в момента, пуска доказателства. Дали са истински или не, това не е моя работа, това е на прокуратурата работа да разберат. А те не, не ги разследват.
Той е Варшко вика, това нещо е заведено от много отдавна, те 500 милиона, вика, нищо не се случва.
Боми се включва. Ало, Боми, здравей, в подкаста се включваш в момента.
Да, значи да тръгвам, да не те чакам.
А, не, 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 изчакай ме, изчакай ме. Приключихте ли в Комари Клуба? Приключихте ли в Комари Клуба? Абсолютно сте приключили. Ами, значи да приключваме новините. Или айде, хваща едно такси, идвай към,
да, 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 няма проблем.
Към офис, идвай. Айде, чао.
Да. Това е много сладко, между другото. Много бих искал е така, гледаш прено новините по BTV и по едно време... Юксел Кадрев ли беше там? В,
да.
Да. Юксел Кадрев викал по момент, че жена ми ми или... Там...
То, нали, той има ли жена?
Няма жена, но да кажем някой друг водещ. Така, а, извиняйте само, ако тя... А, мляко да купа, добре мила, айде, аз те обичам, чао, чао. И продължаваме с специализирана пълка. Това ще е много сладко.
Ами сега научиха нещо друго. Научиха, примерно, че го снимаме вечерта късно подкаста, когато Комери клуба вече затваря.
Да.
Вече всичко е приключило, шоутата са свършили. А, ти дойде по средата на шоуто, с теб малко обсъдихме новините и вече трябва и Боми да се...
Дали усещате разликата между сутрешния вайб?
Но виж, виж и... какво, какво могат също да научат, че Боми ще се прибира на третата си, на четвъртата си работа за деня.
Да. Много, който е наблюдателен, много неща можеш да, да хванеш от, от хвата.
Така, давай да видим сега. Така. Ти какво мислиш за прокуратурата и за Бойко?
А,
и за другия Бойко?
Ами, да кажем, сега, виж, Иване, малко това, което и ти бяхме си говорили с тебе, прекалено явно е, примерно, ако да кажем, прокуратурата забавя важни дела, никаква информация по тях, и идва дело, което, нали, уши ми е угодно и бам, веднага. Това е прекалено явно. Това е прекалено явно.
Не им пука, бе, брат. Защо толкова не им пука? Добре, бе, пичове, питам всички наши фенове. Ако вие правите шашми, правите измами, как ще ги направите? Внимателно, тихичко, тайно, никой да не разбере, никога да не излезе наяве и никога да не ви хванат. Или е така ще ги правиш, ще кажеш, а брат, ела тук да правим измами, бе, ела тук да, да, да направим незаконни проверки и така.
Иван Макефи, как, как е разсъждението му е с едно на българин, който е живял 30 години в чужбина, за първи път се връща в България и има тотално...
Не е ли най-логичното нещо, ако... Ако правиш измама, поне да я правиш както...
Да, да,
да, ако... се, да, да мечтаеш никога да не те хвана.
Ако само аз правя измама. Ако съм тук в един отбор, Иван прави измами, Ники прави измами, Васо прави измами, Терцата прави измами и Боми се чува, ох, да са криели, Боми са чуди или не. Ми да, я ще правя.
Брат, прадядо ми, играехме Сантасе. И винаги тайничко на Сантасето е така, виждаше последната карта, дали е кос или не е кос от долу на тестето.
Обаче го правеше тайно. А не играем карти и той хваща. А, добре. Разбираш ли разликата?
Ами виж, то малко го има и другото според мен. Когато нещо го правиш явно, показваш сила, защото знаеш, че не ти пука. Разбираш ли? Примерно вкарат някой затворник в затвора, той ако има силни връзки, леко такъв са дърви на тези, които са охранителите там, защото по този начин, за да са дърви, ще имаш много силни връзки. Малко тропваш по масата. Аз мога да си го позволя това.
Аз мога още по-долен пример да ти дам. Ти си изтупал къща на забранена зона. Огромна, огромна, огромна къща. Път си прекарал до нея, ток си прекарал, цялата община знае, всички знаят. Строители, може би 1000 души са работили върху този целият проект да се осъществи. Чак кей пристанище си направили на къщата.
Говорим за румънски бизнесмен в Румъния.
Румънски бизнесмен в Румъния, да. Значи, ти толкова не ти пука.
А защото може да си купиш легално земя някакви.
Може да купиш легално. Може би по-евтино ще излезе също толкова хубава къща.
На по-хубаво место.
На по-хубаво, по-свързано, по-благородено място.
Аз ще го обясня по-още по-такъв начин. Идва някаква мазна кола първо в центъра на София. Аз това съм го виждал в Полив. Мо паркираш на много места. Не паркираш там, където да запушиш някакви хора. Пред някакъв на самата улица паркираш, да мога хората да те заобикалят, защото показваш, вижте колко не ми пук. Аз мога си паркирам на тази улица, ще ме заобикалят 1000 човека, ще ме псуват. Там по-нагоре има паркинг. Не. Тук.
Виждал съм го на преките на Витушка, много често е така точно правят газарите. Примерно остава газарската кола, е така. Витушка пресича друга улица и няма място за паркиране. То остава е тук и отишъл да си прави.
Това до някъде си мисля. Първо, че...
Но какво чувство за възмездие изпитваш, когато видиш е така свръхгазарската кола, пайка да дойде и да вдигне.
Обаче,
да...
обаче ако S-класа пайка не може да вдигне. S-класата тече до повече и не може да вдигне. Дай да, да. Аз между другото, като излез във Фейсбук, първо някой, като вдигнат някакво Мазерати и... Задължително някой го снима и се публикува примерно в групи като Забелязано в София и отдал всички коментари са. Е, нека ти чакай малко, човека може дори да се паркира правилно, да се... Всички вече злоба, като видиш човек със скъпа кола.
Да. Аз много се накефих, беше станала вайрал миналата седмица, снимка на една патрулка, която паяка взема. Беше много газар.
Да, бе, се винаги се чуда. Защо взимаш патрулка?
Защото също е... той също няма право.
А полиция, откъде знаеш, че той в момента не е бил на акция? Не се качил горе да проверява такова?
Най-вероятно не.
Най-вероятно не.
Добре, представяш ли си Бойко да избяга от България, защото патрулката се я взели и не се успели.
Да имаше добър. Ключово гласуване. Социалните мрежи гръмнаха. Аз вече това много използвам всичко. Зарви се интернета. Народното събрание на първо четене беше гласуван закона за, премахване на специализирана прокуратура. За хората, които не са запознати, специализираната прокуратура, каква разликата между прокуратура и специализирана прокуратура. Значи ако Иван направи... Ако Ники случайно го хванат да е пил на морето, говорят на прокурор. Ако Ники и Иван нещо правят схеми двамата, където има повече от едно лице, отиваме на специализирана прокуратура.
Като Боб и полицията. Полицията се бори с еднократни престъпления. А Гере Боб се бори с организираната престъпност.
Генерална дирекция за борба с организираната престъпност.
Борба с организираната престъпност. И...
Където, само да отбележим, такъв тип прокуратура разделение го има в малко държави. Не е, да кажеш, приета европейска практика, която ние сме приели, не. Много хора, едно от основните твърдения на те, които са против, искат да я закрият, че тази прокуратура е ненужно създадена, за да може да бъде един чадър над престъпно, защото при специализираната прокуратура, кой отива, отиват мафиоти мутри. Съответно, те мафиоти мутри... Имаш си.
Добре бе, това не е ли минус на Бойко, че не е успял да скрие колко е възлова ролята на прокуратурата, защото преди Иван Гешев за прокуратурата доста малко се говореше. Всъщност почти не чувахме. Цацаров спрягаха го от време на време.
Едно време Цацаров бе, знаеш ли се прокуратурата? В смисъл, може би тогава...
Толкова имиджа и не беше пострадал без
толкова
сякаш.
Толкова и по новините, аз прием с тебе...
Нека и феновете да пишат. Пичове, пишете и вие какво смятате. Дали преди също е бил пострадал чак толкова много имиджа или
аз
сега...
Аз мисля,
че
чак... с навлизането масовото на социалните медии започна да се дава една по-голяма гласност, защото поради причината, че Не знам, Иване. Примерно, ако с тебе този подкаст го правихме, сега сме какво? 2022. Ако го правихме 2012 година този подкаст, едва ли щяхме да говорим толкова за прокуратурата. Тогава какво се говореше? Говореше, по-що чаха да интересуват работи, примерно те ERP-те, електроразпределителните дружества, тока.
А социални медии имаше вече тогава.
А имаше социални медии, но качи ли прокуратурата не се говореше толкова много за
нея. Това ти казах, че сякаш сега набра скорост това всички да разбираме от прокуратура, всички да знаем, че е мръсна, всички да знаем, че е голяма, мощна институция, която може по такъв гениален начин да удря чадър върху цялата държава. Но, и тотално да нямаш...
Знаеш ли, според мен, каква е причината? Допреди това, хората си мислеха, че проблема на държавата е просто грешната партия, която ни управлява. И дойде колко бяха комунистите, след това махнахме ги и викаме, ще дойде Костов, ще направи. Дойде Костов, нали, веднага след това дойде царя. След това дойде Бойко. Да, ма дойде Бойко, ма той не си тръгна. Поостана повечерен, и си викаме, добре, държава. И в един момент, когато той вече 10 години или повече е в властта управлението на държавата, ние почваме да викаме къде са проблемите. Окей, Бойко дойде, явно някъде друг. И почнаха да се дълбаят хората. Стига се до прокуратурата.
Мислихме, че проблема е да хванем престъпниците. Тоест, полицията трябва да си върши работа. Хоп, полицията почна да си върши работата. Обаче, тия престъпници, тя ги хваща, те ги пускат. Нали? Помниш, говоря, това беше на Бойко.
Това е при дребните.
Не, и при акциите големите също се случваше. И в един момент почнаха хората да негодуват срещу съдиите, срещу съдебната система. И чак сега, всъщност, явно ние като едно малко дете израстваме и виждаме едно по едно, кои са звената. И сега в момента вече не обвиняваме полицията, че не си върши. Не обвиняваме съдилищата.
Партиите.
И съдилищата не ги обвиняваме, че не си вършат. Обвиняваме в момента прокуратурата, че тя въобще не повдига обвиненията, които са необходимите да може съдията да ги осъди.
Помни ли точно така правиш? Помниш ли преди 10 години, като ето беше мутрите, основният проблем беше подкупна съдийка. Всичко е докарано, обаче те са си купили съдийката и тя го пуснала.
Да.
А сега вече за съдиите наистина не се говори, говори се за... Еми, еволюираме, може би. И,
Или една... просто тенденцията се променя, може.
Но в крайна сметка, това, което партиите тръбяха в предизборната им кампания цяла година, трябва да се махне специализираната прокуратура, както и Гешев, събраха се на първо четене, беше гласувано специализирана прокуратура да бъде премахната. Всички партии са гласували, без две. Те не са искали да се махат. Това са ГЕРБ и ДПС.
Въздържали се или против?
Няма против, а пък абсолютно всички други са да се махне. Включително крайно леви и крайно десни партии са се обединили в едно да се махне. И беше много и ключово изказването. Дали да ти го пусна на Дани Каназирева?
Кажи ми го набързо.
Направо ще го кажа. Дани Каназирева, която е депутатка от ГЕРБ, преди е била депутатка от ГЕРБ преди много години, след това дълго време псуваше Бойко, след това сега пак е при ГЕРБ. Та, тя излезна и каза, след като беше прият закона да се махне на първо четене, да се махне специализираната прокуратура, тя вече е разтреперена, излезна на трибуната и каза, моля ви, не пипайте организираната престъпност. Ще настане хаос в държавата. Според мен искаше да каже, не пипайте.
Тя казва, че е по-добре организирана престъпност, отколкото не организирана престъпност.
Или тя искаше да. Или може би тя искаше да каже, не пипайте специализираната прокуратура, но понеже в главата и специализирана прокуратура и организирана престъпност са едно и също нещо. И тя просто.
В наши много глави едно и също.
А, ние нищо не казваме. Ние...
Но както да е.
Да, това е.
Всъщност. Акцията, която направиха МВР, Бойко Рашков и Кирил Петков, тотално вече насочи вниманието ни. Ако някой се е съмнявал дали прокуратурата прави чат-пат схеми, мисля, че вече няма човек в България, който да се съмнява в това нещо.
Ами, и една заявка вече и за следващите и за следващите, че наистина вече нещата ще стават все по-трудни. Да, далеч съм от мнението, че ще има, че всичко стане мет и рози и вече ще имаме честна прокуратура, но смятам, че ще става една идея леко по-трудна.
Значи дойде на моята.
Дойде. А и то проблем е, че ние може би различен начин вербализираме нещата.
Вие с Сашо много ясно ми опонирахте. Иване, никога няма да се променят нещата в България, никога няма да имаме, няма да се страхуват те, които са правили мизерии, никога така. Аз ви казвах, пичове, не знаят какво ще се случи в следващия момент. Ето сега Гешев може да ти удря чадър. Ти зависиш изцяло от Гешев, ако той ти удря чадъра. Тоест, Ти залагаш целия си живот и всичко, че Гешев няма да се хрумне друг. Че Гешев няма да се оттегли. Че няма да може да бъде сменен. Че няма да му дойдат други идеи в главата. Че няма някой да го думне дори. Да знаеш какво може да се случи. Гледай с колко охрана хора от тези хора. Това означава, че се притесняват за живота си. Какво става? Какво
не, гляш? Нищо. Виж, в Испания, поздрави на Емилия, има Сахара, виж какво направо по колите, то прах всичко е. И гледай, чадър и работи човек. Направо...
Вие не виждате, пичове, прах от Сахара идва дори до България понякога, ама тук се едно направо.
Аз като бях малък съм виждал, имаше в Пловдив по едно време един много странен по всички колите коли.
Колите ги.
И аз така, понеже много мечтата ми беше да отида в Сахара пустините, само го пипам пясъка и го гледам такъв и си иска да се събера.
На мен фенове ми бяха подарили кутийка с пясък от Сахара за рождение.
Аз към от Луната, между другото. Така, ами... Ще видим. На първо четене пред да се маха. Въпросът е дали ще стигне до второ четене или ще се забатачат някъде тук нещата. Защото това е много... Защото като се махне, аз не знам, но като се разформирова специализирана прокуратура, какво става с нейните дела? Раздават се на обикновени...
Да,
О, човек тогава. И ако случайно някое дело, примерно парите Бошков, дето ги е давал, или кюлчета, или някакви други ключови дела, отидат при... Някой прокурор, дето тръгне
или може
да
ги... Може би тя ще си довърши делата. Може да си довърши делата. Сета.
Така.
Добре, продължаваме напред.
Така. С малко по-хубави новини. Отпадна зеления сертификат. Вече то последните месеци, последните няколко седмици, даже аз не знам някъде да са ми искали.
Не, то падна постепенно. Първо бяха отпаднали за нашите гости,
така,
но остана за персонала ни. Сега вече отпада и за персонала също. Да. Като още много други мерки отпадат в момента.
Като в момента, то не се говори за коронавирус, но в момента има пик на случай на коронавирус. В Германия са най-високите нива, в Великобритания са най-високите въобще евро от пандемията. Хоспитализациите не са се променили, не е оказало влияние, което означава, че влизаме в една наистина така ендемична обстановка.
Много познати имам, които се оплакват в момента.
Много
всеки...
го карат?
Ми казват 3-4 дни тотално свален.
Ехо, 3-4
дни. 3-4
дни,
но това са млади, здрави хора с силна имунна система.
Бе, Иване, ти се едно преди това не си имал по 3-4 дни да си пълен аут.
Не, да,
с здрава имунна система. Аз също съм имал температура.
Не, бебетата, си говорихме за най-гадния вирус, който съм карал. Въобще не е коронавируса. 1000 пъти вече сме го споменавали в подкаста. Добре, давай да продължаваме напред. Факт е, че в Австрия майка ми каза, че в момента има по 30, по 20-30 хиляди случая дневно.
Те, нали щяха да... Какво вика майките? Нали щяха да задължително вакциниране? Май са го...
Не, не, махнаха го.
Махнаха го. Да. То ще е абсурдно в момента. Между другото, само да кажа една хубава новина. Не е хубава, но в Благоевград, мисля, че беше Русе, имаме вече грипна епидемия. И в Пловдив се доближаваме. Пловдив там завеждаше на болен. Не знам, що се радвам на така простотия, но наистина аз, за мен е факта, че имаме грип, имаме грипна, не коронавирусна. Увеличили са със случаите на грип до степен, до която трябва да убием грипна епидемия. Аз мисля, че сме се върнали, може би, към старото вече нормално. Старото, не новото, старото нормално. Грип. Скоро хората говориха, какво стана с коронавируса? Изчезна грипа, как така изчезна? Пичове, имаме си грип, не коронавирус, така че има грип на епидемия. Ами, аз се радвам да чуя, че някой е хванал грип, че не е шибо, не е коронавирус, омръзна ли да такавам. Сега искам и войната да свърши.
А не може ли нито грип, нито коронавирус да
хваща? Не може, ти искаш повече нещо като. Един месец правим днеска, вчера правих около един
след
месец.
След като си говорихме за хубавото, именно хора болни от грип. Сега си говорим вече и за лошото. Имаше днес протест срещу войната в Украина. Да, вие докато гледате вчера, за нас сега е късно вечерта. Днес беше протеста. Адски много хора се събраха на този протест. Да. Беше отново затворен пътя към Комери клуба.
Как смяташ, че има ефект от тези протести? Аз не казвам, че...
Разбира се, че има.
Не, дали ще повлияе на войната по някакъв.
На войната там не знам, но на нашата българска нагласа, примерно Киров в момента, ако предприеме ход да подпомогне Украйна повече, още по-силно. Ето има зад гърба си един голям протест с много хора,
хората
които
виждат,
потвърдили.
Хората виждат, че има такива, които им пука за войната, защото има много хора, които нали, много грозно сява в Пловдив на стъкло, дали на магазин, някой написал с графити някъде беше на стъклото помощ на Украина или примерно Stop War, нали, с украинските цветове, и дошъл някой и го зачеркнал с, и написал този Z, бойния знак на Русия, такова отгоре. Това вече е новото. Имам чувството, че както в Пловдив беше ново, някой написал Ботев и дошли от локото, зачеркнали го, нали, написали локо, сега вече е така.
Ами да, ма Ботев и локото го възприемаш като игра и като...
Та, Иване, те толкова... дето го пишат това, този знак, дето са го направили. Какво не е играли за тях? Мисля, че той ходи в казарма, мисля, че той разбира от някакви такива. Това с някакви.
Ами лошо е за мен, защото това е човек, който.
Иване, те дето пишат.
Който е окей да бъдат убивани,
да,
хора.
Да, да. Това е.
И го възприема като игра това.
Да.
Защото Ботев и Локто не е целта да твоите 11 да убият другите 11, целта е да вкарат гол. Да се случнеш. Наистина е.
Примерно хората, които рисуват в България по улици пречупени кръстове. Ти смяташ, че те хора са наистина нацисти? Не, за мен това са някакви келеши, които просто той нито разбира от...
Но са кефи на това.
Кефи са, защото...
О, Боми, заповядай.
Да,
снимаме. Надявам се да се чуваме и да се виждаме там на снимачната площадка. Кажи здрасти на феновете.
Здравейте, фенове, здравейте.
Чухте по телефона, виждате и на живо.
Идваш на четвъртата си работа за деня или пета, да знам.
Човек, имам да си довършвам от първата работа от сутринта ни неща трябва да оправя за печатницата сега.
Боми, не си почнал да работиш, Иван, не ти плаща добре, си почнал на втора работа да работиш.
На пета работа, на пета работа.
Хайде, оставям ви.
Добре. Давай повече парички на това момиче, да не ходи на други места да работи.
От 8.30 до 12.30.
Ооо.
Така, работен ден в Комери.
Като говорим за... споменахме за те, нали, дето пречупени кръстове, дето рисуват. Една много неприятна новина от Украйна. Борис Романченко, 96 годишен, оцелял от няколко концлагера в Германия. Бил е в Бухенвалд, бил е в още няколко. Оцелява човек, оцелява, връща се в Украйна, живее до 96 години и е убит от руска бомба. Тези, които е чакал да го освободят. Не,
ако доживея до 96 години,
си окей.
Съм окей. Okay. Не, защото може би ние, като ако доживеем до 96, може би много ще са наапгрейднали, ще можем да живеем до 196.
Ти си мислиш, Иване, че в момента ти си млад и ти се живее. Ти мислиш, че станеш на 96, спира да се живее.
Е, не.
Тогава
знам,
ми се живее още повече. Тогава още повече искаш да се държи, да се хванеш. И тук иронията е просто това, което ме пее. То човек е оцелял и е чакал във всеки един момент да дойде червената армия да разбуни концлагера и да го освободи. В момента червената армия го убива.
Тя се е променила за 96 години червената армия.
Тя вече се е променила, да. А, променила се. За мен са били същите човек. Какво червената... нали... Много хора викат да махнем ли паметника червена така. Те хора, които са били тук в трета или четвърта украинска армия, защото те са украинци, които са влезли, украинци да окупират България, нали, когато са дошли съветската армия, била украински там четвърта украинска армия. Това са обикновени момчета, независимо дали е украинец, дали е руснак, някакъв тапак отгоре ти казва, отиваш там. Както са били и немските момчета.
Да, нито на майка му се и се е искал от момчето да идва тук в България да нас освобождава, нито на него съм
значи, няма. Русначчетата, които се бият в момента срещу украинчетата, това са ние момчета, които до вчера са си писали в чатове, са си са споделили мемета.
Представяш ли си колко е било несправедливо ти да си първа линия войник, който ще штурмува, аз да съм снайпер и се е там на майк си в газа.
Да. И ти си запазен, само така, аз съм първи дето общо дето трябва да обере патроните.
Да, ти си сигурна смърт.
Ти с каква, ти примерно, когато нападаш, германците примерно нападат в Съюза. Ти знаеш, че първата линия ще посрещнат каратечници. И ти въпреки всичко тръгваш. Знаеш, че шансът ти да оцелеш е под 1%.
Мамата се е бал, човек. Дано не ги разбираме на практика тия неща, че...
Така, Шойгу. Една новина, която е днеска четнах, но е малко конспиративна. Тя не че е конспиративна, но онзи министър на военния министър на Русия, втория най-важен човек след Путин, може би в тази цяла война, Шойгу, он е който прича леко на китайца. Да, да, да. От 12 дни не се е появявал на нито едно публично, нито по телевизия, което на мене ми е малко странно.
Аз няколко неща бях чувал за него. Първо, че една теория, че той би бил още по-зъл, да, отколкото Путин. Да. Другото, че всички очакваха той най-накрая да извари патлака и да думне Путин в гръб.
Ой, така теория си чувал.
Такава теория също чувах.
А той е водил на шамански жертвоприношения Путин да убиват, да убиват да, 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 в казвал, сибирски да, вълк да убият. Да. И той е от някакво много интересно племе там близо, той е това леко с дръпнати очи. Много му интересна историята, между другото. На него пълно скачалка.
Те си имат много монголоиди, руснаците, да, да, бе. Всичко там на
просто
на
е рядко населено, но горе-долу на... Ти гледаш границата Китай, Русия. И какво мисля, че като миниш там границата, изнаш хората стати, изнаш бели. Има си много такива племена.
Чукчетата и те как и да кажат това.
Чукчета, на време вицовете за две чукчета.
Да.
Така, набързо. Зеленски обяви, че забранява всички опозиционни партии, които се смятат, че имат връзки с Русия, като най-голямата от тях е някаква там еди кваси без значение, с 10% от там радата имат места. Така че и той леко започва да затяга.
11 партии бил забранил. 11. В България, ако го прави, колко партии трябва да забранят?
Една.
Не, повече.
Две. Ама има български, България на труда и разума. Има
русофили за България.
Има много, да. Ама те са някакви, дето никога не влизат. Те дето никога. Има винаги, като гледаш изборните резултати, 454 души са гласували. И каш, кои са те? Кой гласува за те партии? Да, братовчета.
Брат, за Жан Виденов сума ти народ гласуваха.
Така. Да. Зеленски ги е забранил. Абе, Мила Кунис и Майла или Мила си казва тя? Мила.
Аз Мила казвам, да, ама много думи, само съм ги чел.
Много, много Мила. Да, тя събрала, Боми ми каза, 30 милиона са събрали с Аштън Кътчер за Зеленски за кампанията?
Аз си четох едно интервю, тя е преоткрила любовта си към Украйна. Да. Защото като малка е било много трудно да обяснява на всички свои приятели, че е от Украйна, защото в щатите хората не знаели баш къде е Украйна. И тя в един момент почнала да казва, бе, рускиня съм от Русия. И те, хубаво. И всъщност тя се представила много дълго време като рускиня, да, и като мацка от Русия.
Тя е руско говоряща, не е украинско говоряща.
Няма значение, със сигурност си е украинка. И сега си е преоткрила тая любов към Украйна и започнала вече навсякъде гордо-гордо. Аз съм украинка, искам да променим нещата за Украйна. Е така.
Русия призна, обяви Мета, т.е. Facebook, Instagram, не че ги забрани, обявени са за терористична организация. Така че Зукърбърг е един терорист в момента.
Ами те Зукърбърг още преди това го обявиха, пък сега вече е самата организация.
Представи си, твоя сенат там те съди, те изправя на изслушване за това, че е такова данни. В същото време Путин ти вика, ти си терорист. И бил майката, този човек. Просто го се събра. Мадлин Олбрайт почина.
Еми големите корпорации в днешно време вече са първа линия на войни и на всичко. Бе. Ти виждаш, че тя войната се води с куршуми, обаче. Белите яркички водят война на социално влияние. И това сякаш за някои е дори по-важно, отколкото. Защото за американците на тях не им пука в Украйна какво ще стане, че руснаците ще изринат Украйна, въобще не ги интересува. Но дали ще настроят целият останал свят срещу Русия, затова много им пука. И ето успяха.
Еми, да. Ще видим какво ще стане, но наистина аз в момента, аз вече спрях да гледам, нали, някакви такива видеа информации, защото и от двете страни пропагандата е толкова яка и двете страни правят мизери. Примерно в момента една от, нали, защото тук редовно казваме, нали, руснаците какво са направили, взривили си и така нататък. Малко да кажем и за батальон Азов, една мизерия, която правят напоследък, която си е напълно логична по време на война. Хора, които искат да се да изчезнат от по хуманитарните коридори, не ги пускат. Защо не ги пускат? Напълно логично. Защото знаят, че когато има жени и деца, руснаците няма да стрелят. Или ще са много притеснени да стрелят. И не дават в някои градове на жените. Същото, което правиха едно време, ако се сещаш, когато бяха натовските бомбардировки по Сърбия.
Нарича с жив щит, да. Само дето не ги поставят както по филмите сте гледали жив щит, ще ги наредят тук пред мен децата. Не, но просто ги държат в града, за да е защитен.
Да, а едно време, както бяха натовските бомбардировки над Сърбия, какво правиха сръбкините? С деца излизаха на мостовите и викат, айде стреляй.
Цеца прави концерт на моста, за да не взривят тоя мост. Да. Точно. Добре, аз нямаше да ми стиска да отида на моста на концерта, брат.
А беше пълен в Сърбия.
Беше пълен, е,
е така. Това, е това разликата между България и Сърбия, че сърбите просто...
Знаеш, другата разлика каква е? Че нямаме мостове при нас.
Да, нямаме мостове.
Някаква взривява над.
И просто пропагандата е... Аз това си мислих днеска. България, аз сме мултиетническа държава, имаме, да кажем, най-много...
Баш мултиетническа.
Добре, повече от два, така, нали, не. Така, не. Най-много сме българи и турци в България. Българи и турци живеем супер добре. И днеска замислих, аз колко лесно мога, ако имам медиите, да създам гражданска война, между етническа война между българи и турци. Хората си живеят добре, пият си заедно, почваме ни фейк новини. А днеска как прибиха някакъв турчин. Взимам актьор, показвам, нали, как са го прибили. Съответно настроявам някакви турци, шхом да си отмъщаваме. Те отиват, наистина вземат, че прибият някакъв българин. Аз това го заснема, покажа го, съответно започне някакви такова. В Турция съответно яко започне пропагандата, избиват наши хора, български националисти и така нататък.
Представи си да пуснеш от съседната държава 150 войника без маркировка. Които, пичове, отивайте, имате 8 часа, правете каквото си искате.
Така, също. Просто...
Представяш си какво става? Просто... За 8 часа мога да направя.
За съжаление, докато се води една война с пропаганда и в чисто пропаганда в социалните мрежи, умират реално хора. И ние, има един друг проблем, който не се говори. Ето в Полша вече са 2,5 милиона бежанци. Худе, остави, че Полша издъхва и не може да идва. Те хора къде ще се приберат? Ти вижда ли си какви руини са в момента в Украина? Къде ще се прибереш?
Мисля го постоянно това нещо. Има няколко града, които тотално са еме бали майката.
Е, не са сринати тип Сирия, но градове, където те хора са избягали. Какво стане? Загубени са им работите. Той е обречен да стои да годува и в Украина. Ти знаеш какъв, като свършва Втората световна война, знаеш плана Маршал на възстановяване на Германия. То трябва подобен план да има и за Украина.
Ще има със сигурност, това съм абсолютно убеден.
И Путин да вземе да плати, нищо няма плати. Той между другото...
Абсолютно съм убеден, че ще бъдат наляти брутални пари в възстановяването на Украина.
Като
и...
заеми, те ще бъдат като заеми обаче
колкото
от Запада.
Колкото тъжно да ти звучи, съм убеден, че много-много големи бизнеси ще могат да бъдат стартирани в момента в Украина.
И...
всъщност, аз...
ще бъде,
ако
можех
да инвестирам, щях да инвестирам в момента в Украина.
Русия прие... санкциите явно действат точно обратно на Русия. Като тя, като едно дете, което майка му вика, ако ми кажеш още една дума, ще ти изсвяткам един. И той казва още една дума, още повече. Значи Путин в момента не му пука от никакви санкции.
Извиня, Мики, един коса ми има от Петя, много ме дразни. Дай да го махнем, да го хвърля само.
Окей.
Не мога да спра да гледам към него. Добре. Просто...
Добре, продължаваме.
Да. Да. Русия в отговор на санкциите каза, че ще няма да има проблем, ще си изпълнява договорите за доставки на газ, но само в рубли. Което означава, че в момента хората ще трябва, които искат да купуват руски газ, ще трябва от някъде да се снабдяват с рубли. И в момента е станала една игра, която наистина не знам до къде ще отиде. Наистина ми е много объркано и не знам дали това нещо въобще е било планирано, защото вече стана много сложна тази игра. Нали? Има санкции срещу Русия. Ма. Путин казва, аз пасам в рубли, обаче прав връзки с Китай. Ма. Те такъвата... Не знам дали това е било планирано или в момента е една шахматна игра, която може би ще продължава много дълго. Защото нещата ще продължат, ако Русия вземе да продава само в рубли, цената на рублите пак ще започне да се вдига. Значи ти, ето, Иване, ти си обявил санкции на Русия, нямаш газ, обаче в момента имаш нужда от газ. И отиеш при Руснак и му кажеш, ето ще дам евро или долари за газта. И Путин ти казва, майната не ми трябва, искам в рубли да ми купиш. И ти
има
трябва
право да,
да
се гаври с нас, колкото си иска сега.
Не се ли изгаври достатъчно? И... добре бе, Путин... не показва ли вече, че има големи топки? Да са кротни вече
война
малко.
Е.
Пич, голям си.
Не, трябва да му признаят победата. И тогава ще са кротни.
Ама
то,
ти,
как да признаят
победата? Как да признаеш победата, значи ти нямаш топки. Значи в момента, Иване, не е въпрос аз и ти да имаме топки. Ако аз имам, ти нямаш, ако ти имаш, аз нямам. И въпрос е
бой
вече...
До дупка.
Ама бой до дупка, умират невинни хора заради шибаните.
Явно не им пука, бе, човек. Явно не им пука. Те не само сега умират, те и ти им променяш, на живите им промени животите. Избил си сумът и народ, ма, те и живите страдат.
И ти като,
ставаш ли си какво страдание
дори,
е в момента?
Ти дори като погледнеш едни работи, които струва на повърхност.
На теб да ти взема телефона ще ти е гадно, ако ти унищожат целия живот и всичко, което имаш. Работа, дом,
да, ти за
познати, бъдещето ти.
Дори неща, които на повърхността изглеждат като много добри постъпки, всъщност са точно обратното. Примерно, да подпомогнем на Украина да й дадем оръжие. Брат, Украина няма как да спечели войната, ако действа сама срещу Русия. Колкото обаче повече оръжие и даваш, толкова повече се протаква тази война и толкова повече жертви ще умрат.
Ами да, но в крайна сметка в България един от основните идеали е свобода или смърт. И ако вярваме свобода или смърт, то тогава трябва да подкрепим тези хора да воюват за свободата си. Защото тяхната свободна воля...
Ние даваме на тези хора просто да повиват още малко за свободата си. Да не умрат 1000 украинца, да умрат 10 000.
Почнах да си мисля, че може и да удържат.
Да какво?
Да удържат.
А те или трябва да обърнат хода на войната и да си завземат граница?
Не, имаш нужда да обръщаш. Можеш просто да удържиш.
Значи, т.е. Русия остава окупирани... Тоест една, това, което
Русия може... не може да те окупира до безкрайност.
Добре, тя окупирала едни части, те части ги запазва и има сисфайр, прекратяване на огъня.
Еми дори те окупираните части, тя като прекрати огъня, нали, ще почнат да се бунтуват. Трябва да ги държи окупирани.
Тя окупирала сравнително по-руско такова ни и ще се бунтуват.
Еми тогава ще си ги вземе тези, които са проруско. Явно ще си ги вземат някакво да направиш.
Това ще е победа за Путин. Взима още по-голяма част, която искаше. Ма тогава пък Русия, Украина ще му го нахака, като се реши да преговарят за влизане в НАТО. Да, ма па едва ли ще има топките, защото пък Путин може... Втори път може да влезе... Примерно, аз си мисля...
Няма влезе в НАТО, Украина.
Не, аз си мисля, Путин има няколко изисквания, нали? Едното е, няма да влизаш в НАТО, няма да слагаш тук оръжие и признаваш там Крим. Окей. Зеленски казва окей. И Путин излиза, изнася се. След време гледа някакви разговори начални за НАТО. Ще влезе ли той втори път?
Ще влезе. Не знам. Хубаво, че не си тръгнахме напълно. Хубаво, че бяха наблизо танковете останали.
Между другото, Навални...
Въпросът е колко сили има Русия, за колко дълго
колко
време.
Колко скрити коза
долу,
има.
Долу в републиките, ти знаеш ли с какви войски нападаха тогава, като
те
сриваха
бяха, те влезнаха. Ами не, но там са влезнали не тези, които влизат в Украина в момента, където там са влезнали най-спецящите му.
Добре, ама колко като число? Знаем ли, са измеримо ли?
Не, към 10 000. Не, много малко. А то там не е имало, то там те са влезнали... за да респектират малко протестиращите и да са кротнат. Общо взето това е било. Те не са влезнали да си видял горящи сгради.
Чисто ме интересуват съотношението на сегашната армия, която е нападнала и тогава. Защото ако е 10 към 1, това означава, че в момента има 10 пъти по-скъпа тази война.
Не забравяй, че жертвите, основната в момента тактиката на Путин е огражда големите градове. Примерно те са обградени. И вече битките са вътре, той да навлиза и те хора, които все още удържат фронта украинци и не сдават града. Но те са обградени. Проблемът е, че той не може да влезне директно вътре в града, защото това означава да има страшно много жертви. То не, че вече е реномето му на Путин.
Говорихме го
да,
това.
Така че от тази гледна точка, ако това, което прави батальон Азов и въобще украинската армия и не пуска жени и деца да се изнесат, на тях ще им е много трудно да завземат един град.
Не само това. Доказано е във времето, че срещу горила файтинг няма как да се оправиш.
А да.
Ти не можеш да победиш, ако тактиката на противника е горила файтинг.
В Афганистан, уж американците го превзеха, всяка сента чуваш. Тук бомбен атентат, тук някой...
20 години го държаха Афганистан. 20 години. Ти знаеш това колко
през ден
е много.
Имаше някъде терористичен акт. От няко...
20 години и след това уния за колко? За една седмица ли го върнаха обратно?
Да.
20 години. Ти е бил майката. Но както да е, тактиката, която е горила файтинг, няма как ти да бъдеш победен, защото ти не можеш да бъдеш намерен да бъдеш победен. Сега, ако
както
те имат стратегически
в Европа,
обекти...
Ти го гледаш, он е някакъв такъв съмнителен, не знаеш дали не е терорист.
При тях могат да победят, защото могат да си настанят тяхно правителство, което да бъде отвътре един вид да победят.
А това правителство ще още по-те, но... не мисля, хората ще го приемат това правителство. Това ще е
по-лошо.
Ми е бали
майката, ти гледа, че 4 милиона гледа, че са се махнали. Тоест, та 40 милионна значи... държава вече е 36 милиона.
Има едно нещо, което е, че Путин винаги е твърдял, че Русия е измислена, това, че Украина е измислена държава и няма но е така. Украина наистина е сравнително като отделна държава отскоро съществува, но факт е, че Путин с действията си направи точно това, което не искаше. В момента Украина има по-силно национално самосъзнание, отколкото всяко за друга ден.
Всички вече са, са обединени срещу него.
Ние сме украинци. Имат
всички
подкрепата на целия
свят,
уважават ги. Така че Путин постигна това, което ти ще има правителство. Путин никога не може да си постави там. Това ще има бунтове, това ще бъде изкоренено това правителство. Абсурд е.
Ими... Териториите със сигурно ще ги откъсне. Това...
Зависи колко голям прочет. Дали само Донбас... Или
е Донбас, Крим и явно, нали, нали много хора казваха, че всъщност голямата цел е да свържат Донбас с Крим, за да може да им пусне вода, ток, всякакви екстри.
Ето тогава запусаха би да го строи тоя мост, дето ми струваше милиарди. Баси идиота. Добре.
То май милиарди не му пука много, защото май в момента на ден му струва милиарди.
Мадлин Олбрайт.
В момента на ден му струва милиарди войната.
Ако му струва 1 милиард на ден, мисля, че е ефтина войната.
Ми даваха едни към 5 милиарда, смятам, че това е пропаганда и че не е баш 5 милиарда.
Човек, ама тя вече, дори в момента войната да спре, дори да се стиснат ръцете и Запада да реши някой от... между другото, ако се стиснат Зеленски и Путин ръцете, дали Запада ще вдигне санкциите срещу Русия?
Ами това го говорихме пак с теб в предните подкасти. Смятам, че ще започнат със сигурност моментално омекотяване на санкциите. Моментално.
Петро ще купуваме.
Примерно,
Петро ще купуваме.
Киро ще каже, еми ето, добре, те направиха добре, че прекъснаха войната. България в знак на добра воля ще започне отново да купува петрол и газ.
Да.
Тъй, че моментално по-слабите звена ще започнат да омекотяват санкциите.
Обре.
Германия ще започне да омекотява веднага санкциите. Щатите ще се правят малко по-дълго на
обидени.
На обидени, да.
Мадлин Олбрайт почина.
Да.
Мадлин Олбрайт е една много противоречива личност. Външен секретар на Съединените щати, когато беше първата война в Ирак. Общо взето, гледахме много интересно видео с нея, когато започна, имаше към половин милион убити жени и деца в Ирак при първата война кувейтска. И тя беше в един университет и я питат студенти: вика, защо е този двоен... Това ти говоря, годината е 91-а. Излиза един студент и я пита, защо е този двоен стандарт? Значи, ние даваме оръжие на Индонезия, която бомбардира Източен Тимор. Даваме оръжие на там на други държави, които правят таковата. А в същото време Ирак го нападаме, при условие, че окей, той прави също с Кувейт. Защо е този двоен стандарт? И отговора на Мадлин Олбрайт беше... искаш да кажеш, че ти защитаваш Садам Хюсин ли? Той ка, не, защо имаме Америка двоен стандарт във външната си политика? Защо само такова? Не ми харесва това нещо, той е терорист и така. Общо взето,
всеки един конфликт по цялото земно кълбо, можеш същото да ги попиташ. Който и да е нападнал, на където и да са тръгнали, каквото и да правят.
Ти беше казал преди време в един подкаст, много искам като свърша война, вече по същия начин също мирило да гледаме и срещу, когато Америка прави някакви работи, Китай. Защото агресторите са три. Китай, Америка и Русия. Това са трите агресори.
Аз ти казах тогава, че не можем да използваме довода, нека сега да оставим Русия да смачка Украина, защото, виждеш ли, оставихме щатите да смачкват други държави преди това.
Нека аз да набия румбата, защото Иван наби Кирчо ония ден. Да, ама чакай, какво ще има Кирчо с румбата?
Да. Всъщност това, че Иван е направил нещо грешно, не означава, че Ники трябва също да му бъде позволено да прави нещо грешно.
Но ако Иван бие разни хора, но ние на него никога не му правим проблем, обаче когато Боми набие някой човек, веднага скачаме срещу Боми, че хората почват да кажат: добре бе, Иван също при теб хора, на него също що не му кажете? И ти, ама чакай малко, какво искаш да кажеш? Щото Иван бил, дай Боми да бие ми, няма да бие Боми.
Да, време е вече на всички да носят отговорност. Но мира дали може да бъде... Аз смятах, че мира е възможен да бъде естествен начин на съжителстване на държавите, но сега вече започвам да преосмислям това. Даже ще направим един подкаст, в който ще дискутираме какво би било, ако войната не съществуваше като алтернатива за решаване на конфликтите.
Аз ще кажа, Иване, просто всички управленчески позиции, генерали, всичко трябва да се управлява от жени и мисля, че няма да има войни. Ако Путин... Ако Путин беше...
Мадлин Олбрайт, ако беше...
Е, Мадлин Олбрайт. А знаеш кое е най-гадното за Мадлин Олбрайт? Значи, тя е еврей от еврейско семейство. Нейните родители, когато ги нападат нацистите, те се спасяват в Белград. В такова. И после тя е тази, която инициира натовските атаки върху Белград, човек. Това е най-големия парадокс на цялата работа. Той, който...
Кралица Елизабет II, кралица Елизабет I в Англия, да не мисля, че не е водила войни.
Аз смятам, че ако... Ама, защото има някакви подстрекатели, може...
Желязната лейди, как е смазвала бунтовете.
На трейд Маргарет юниите, Тачър. Трейд юниите.
Да, а как им е смазвала своите си хора, как им е бала майката.
На... С Аржентина там. Също е... Ама смятам, че ако Путин беше жена...
Всеки 28 дни ще има
Путин
война.
Нямаш, ако беше жена, нямаше да нападне
Всеки
Украина.
Всеки 28 дни ще Украина да трепери.
Ах ти, Иване. Така... между другото на Навални му дадаха още 8-9 години. Той имаше някаква присъда, не знам за колко беше, в момента са му намерили още нещо, бам, още 9 години. И почвам да си мисля, тоя пич се прибавил от Германия на собствена воля. Знаеш ли, че ще бъде опандизен? Добре бе, нямаш ли да си по-полезен да стоиш да живееш в Германия, да правиш там подкасти и да в момента си в затвор, в момента си никой? Защо? Не си ли по-силен? Нашите революционери, нали, са ходили в Румъния, оттам да правят пропаганда. Нали, ако бях си стояли в България да ги вкарат в затвора турците, нищо нямаше да стане. Нали, от чужбина си после. Навални, защо се прибра? Защо? Едно време полското правителство в изгнание, което е било в Лондон, години наред е пускало по радията пропаганда, нали, антикомунистическа, така се действа.
Абе, Дунав мост, коя година е строен? Дунав мост едно. Това в Руса.
Но по комунизма май сме имали...
До коя година не сме имали мост на Дунав? До коя година не сме можели въобще...
Е, имало си някакви такива фериборти.
Фериборти е имало, да, ама... Чекай да видим Дунав мост.
Добре, докато Иван търси Дунав мост, аз имам една хубава новина. Учени успяха да картографират, Иване, цялото пълно ДНК на Додо. На птицата Додо.
На птицата Додо.
Да.
Така, слушай... Дунав мост, открит като мост
Чакай
на дружбата, наричан мост Руса-Гюргево,
е
стоманен фермов мост над река Дунав, между градовете Русе...
1982.
Не позна.
75-та.
1952-54-та. 50-та година е построен.
50-та. Е, да. Да, бе, топа бива по комунизма, толкова глупости са правили военни и разни установки, да не направят един мост. Ама могаха да направят два, можеше да има един на Видин, един на Русе и един Силистра.
Или два на Русе.
Ще да е яко на Русе да има от другата страна на Русе да има също един така голям град като Русе от Румънски, да има един пешеходен мост и да ходиш на парти вечерта яко купа.
Те от Гюргево хора, а пък не само от Гюргево, мои приятели от Букурещ хорят в Русе да ядат в хепи суши, защото много ги кефи.
Защото ние имаме един проблем с Русе, много харесваме града, обаче вечерта някъде се излез да се купоня своя, някакво пунджи. Да, искаме просто да има един мост, да мога да отим в Румъния, да се накупоня
с Гюргево да не обгазят. Те, нали знаеш, че Гюргево корония им номер е нещо, русекът ги ядоса, бам и ги обгазяват здраво.
И те ли си има драми? Русекът пусне нещо, но не пускат.
Ами, Гюргево редовно обгазяваше...
Да, учени успяха да картотикират, да картографират целия такъв геном на птицата Додо, което едва не означава може да бъде...
Можем да съживим птицата Додо, да съществува.
Да. И най-интересно е, проблема е, че тя понеже е птица, не е бозайник. Бозайник може да го върне сравнително по-лесно, но с яйцата там е много трудно и все още нямаме достатъчно добър начин, но ще го намерят в бъдещето. Вече се има генома, така че... Окей. Отиваме към минахме с
международни. В галактиката, кажи какво става
на. В галактиката, пичове най-новото, нали, минахме международни. Галактически това, което трябва да знаете, е китайците вече са приели закон. Ще можете също си строят тяхна международна космическа станция китайска, и тя ще бъде достъпна както за космонавти, така и за спейс, за космически туристи. Плащаш си, все още няма обявени цени, сигурно ще са по-евтини, отколкото на тази Зор или дето там такова. Но ще има хора, които ще могат да ходят на, до китайската международна космическа станция. Сега, Иване, 100 000 евро да отидеш един ден да прекараш на китайската международна космическа станция, би ли дал?
Никога не ми е било, и ако е 40 лева, няма да отида.
40 лева няма да отидеш?
40 лева няма да отида.
Ти ще бъдеш в безтегловност и ще виждаш цялата планета и боми някъде там.
Мога да си пусна Google Earth и да гледам цялата планета, колко
ще
си искам.
Що ходиш на почивка на море? Ти не ходиш пък на почивка на море. Ти си... Иван, ако всички бяха като тебе, нямаше да има курорти. Нямаше да има дискотека. Ще си кажеш, за какво да ходим на дискотека? Ето, пуснал съм си техното, пуснал съм водчицата ми е тук, в Тиндър свалям мацки, всичко си е същото.
Но...
Кома иска да приключваме?
Любовта... Моето сърце е при моята любов.
Добре.
Боми, така че да свършваме новините за тази седмица. Благодарим ви, че гледахте.
Иване, половин минутка.
Само тази за украинските комедианти.
Само да кажа, украински комедианти са правили стендъп комедия в бомбоубежище и та не може да я прекъсна. В Великотърновския университет отне титлата хонорис кауза на Путин.
Сега, ако го свалят, как ще си намери работа без да има хонорис кауза? Благодарим ви много, пичове, че гледахте. Бяхте наистина много готини. Обичайте се, обичайте Комери Куба, което е още по-важно. Заповядайте на шоутата ни. Заповядайте в зала 1 НДК, където вече няма билети.
Няма билети, но останали са по време на НДК, ще има и шоута в Куба. Там има ли все още?
Не, няма.
И там няма.
Всичко е разпродадено. Но оттам нататък пък всеки божи ден ще имаме. Докато свят светува, докато Путин не ни пусне бомбите, ще можете да идвате в Комери Куба.
Сега, всеки ден и час, навсякъде има материал.
Да се веселите. Благодарим ви, пичове, Боми. Боми, можеш да удариш копчето. Малко магия от Боми.